SBS Radio. Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Ostanite sa nama do 16 časova. Kasnije u programu Nina Marković donosi pregled aktuelnosti, a u nastavku o inicijativi ministra Datona. Federalna vlada naime želi da kreira registar imena ljudi koji su počinili krivično delo zlostavljanja dece. Registar bi bio dostupan javnosti, a sadržavao bi imena, fotografije i poštanski broj prekršilaca, ali ne i adresu, što bi balansiralo njihova ljudska prava. Taj predlog je međutim naišao na kritike eksperata koji upozoravaju da bi takav pristup kreirao samo privid bezbednosti. Ministar unutrašnjih poslova Peter Dutton je, objavljujući odluku da se kreira nacionalna datoteka počinilaca seksualnih zločina, priznao da je mišljenje o efikasnosti podeljeno, ali kaže, ako to spase samo jedno dete, bit će vredno njegove upornosti. Ovo nije ekstremna mera, nije blaga, nije jaka. Nalazi sredinu, ne identifikuje adrese ljudi, ali kaže da ljudi koji su počinili takve zločine žive u okviru tog poštanskog broja. Mislim da to nije nerazložno. Ministar kaže da je zabeležen porast od skoro 90% slučajeva maltretiranja dece i njihove eksploatacije između 2017. i 2018. godine. Koaliciji je potrebna podrška država da sprovedu ideju o nacionalnom nivou i da se omogući stalno ažuriranje registra. Slični registri na maloj skali već postoje u Viktoriji, Zapadnoj Australiji i Severnoj teritoriji. Također Australija već ima nacionalni sistem imena počinilaca takvih zločina, ali tom sistemu pristup imaju samo policijske agencije. Kritičari smatraju da je ideja u korist dobijanja političkih poena. Hattie Johnson, osnivač grupe za zaštitu dece Brave Hearts, kaže da će to kreirati samo lažnu sliku bezbednosti u zajednici, a istraživač na RMIT univerzitetu Marijeta Martinović kaže da bi osnivanje nacionalne datoteke samo još više izolovalo prekršioce i povećalo njihov potencijal da ponovo počine zločin, piše Miles Morgan iz novinske službe SBS radija. Više od 800 kriminalaca lišeno je australijskih viza u 2018. godini, sa nešto više od 12% onih koji su učinili seksualne delikte sa decom ili su ih eksploatisali. Njihove vize su poništene u skladu sa zakonima koji zahtevaju da nedržavljani Australije koji su osuđeni na 12 ili više mjeseci gube vizu, piše Peggy Giacomolos. Taj prilog za program je pripremio Aleksandar Živković. Da čujemo.
Većina ove grupe, njih oko 500, osuđena je za nasilne zločine. U grupi je bilo uključeno oko 100 osoba koje su učestvovale u seksualnim deliktima sa decom ili eksploataciji dece. 53 ih je bilo proglašeno krivim za nasilje u porodici, 34 za seksualna dela i 13 kao ubice. Vize su također bile oduzete od 125 osoba koje su bile osuđene za fizičke napade, kao i za 56 koje su bile osuđene za oružane pljačke. Federalni ministar za imigraciju, državljanstvo i multikulturna pitanja David Coleman kaže da ove deportacije šalju snažnu poruku da se kriminalno ponašanje neće tolerisati.
Well, Australia is a welcoming nation and we welcome visitors from all parts of the world. But we will not tolerate crimes against Australians. It's a very simple message.
Australija je zemlja dobrodošlice. Mi pozdravljamo posetioci svih krajeva sveta, ali nećemo tolerisati zločine protiv Australijanaca. To je vrlo jednostavna poruka. Ako ne državljani počine zločine u Australiji, oni bi trebalo da očekuju da će im viza biti poništena. Najnoviji podaci ukazuju da je ukupan broj 4150 kriminalaca koji nisu državljani zemlje i kojima je bila poništena australijska viza od 2014. godine, od kada su uvedeni obavezni propisi u Zakonu o migracijama o ukidanju vize za kriminalce, kojima su izrečene kazne od 12 ili više mjeseci. Savezna vlada je u oktobru prošle godine u parlamentu predstavila nacrte zakona koji bi mogli dovesti do deportacije još većeg broja kriminalaca iz inostranstva. Prema predloženom zakonu, svi koji su osuđeni za krivično delo sa kaznom od najmanje 2 godine zatvora, njihova viza bi mogla biti poništena, bez obzira na to da li su bili zatvarani na kraći period ili uopšte nisu bili zatvarani. Zakoni bi obuhvatili nasilne i seksualne zločine, uključujući nerede, invazije na kuće, otimanje automobila i ozbiljna kršenja naloga protiv nasilja u porodici. Ponovo David Coleman.
Now, when Parliament resumes, legislation will be debated which will further strengthen these provisions, further strengthen the character test under the Migration Act and which will give further guidance.
Sada kada parlament nastavi sa raspravom o zakonodavstvu koje će dodatno ojačati ove odredbe, dodatno ojačati test karaktera u okviru zakona o migraciji i koji će dati dalje smernice donosiocima odluka da zauzmu stroži stav o nedržavljanima koji su počinili ozbiljne prekršaje u Australiji. Portparol opozicije za imigraciju i zaštitu granica Shane Newman kaže da laboristi podržavaju deportaciju nedržavljana koji su počinili krivična dela.
Can I say that Labor supports the character cancellation provisions of 501 of the Migration Act? We supported it when the government made amendments back in 2014 and we continue to do so today.
Mogu da kažem da laburisti podržavaju odredbe o poništavanju iz člana 501 zakona o migraciji. Podržali smo ih kada je vlada napravila izmene i dopune 2014. godine i mi to nastavljamo i danas. Ako ministar za imigraciju veruje da neko predstavlja rizik za australijsku zajednicu ili ima opravdane sumnje da ne ispunjavaju uslove za poništenje te odluke, onda bi ih ministar trebao izbaciti iz zemlje u kojoj taj pojedinac nije državljanin. Stephen Blanks, portparol Saveta za građanske slobode Novog Južnog Velsa, kaže da su deportacije deo drakonske politike. On kaže da su mnogi deportovani ovde već decenijama sa porodicama i jakim vezama uspostavljenim u Australiji. Gospodin Blanks kaže da se samo oko 100 ljudi deportuje zbog ekstremno teških krivičnih dela, kao što su ubistvo i seksualna eksploatacija dece, i tvrdi da ostali ljudi predstavljaju malu pretnju za opštu zajednicu.
The other 700 could well be situations where the Australian community is hurt by the loss of family members, the disruption that causes.
Ostalih 700 bi moglo biti u situaciji u kojoj je australijska zajednica pogođena gubitkom članova porodice, što je poremećaj koji to uzrokuje i sve je to sasvim nepotrebno za zaštitu australijske zajednice. Iako gospodin Blanks podržava deportaciju onih koji su počinili teška krivična dela, on ne podržava trenutnu politiku automatskih deportacija za manje teška krivična dela ili bilo kakve dalje promjene u postojećem zakonodavstvu.
Clearly there are situations where people who've committed serious crimes in Australia ought to be removed after completing their sentence in Australia. But
jasno je da postoje situacije u kojima ljudi koji su počinili teške zločine u Australiji treba da budu uklonjeni iz zemlje nakon što izdrže kaznu u Australiji. Ali ne bi trebalo da imamo sistem gdje je to uklanjanje automatsko. Ove slučajeve treba da oceni ministar i sam ministar treba da ima pravo da ukine vize u najtežim slučajevima. Ali trenutno imamo automatsku politiku ukidanja viza i to je ono što dovodi do ovih nepravdi. Piše Peggy Giacomelos iz novinske službe SBS.
sbs.com.au